Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Pēc kādām 8 dienām, kad Jēzus bija šos vārdus sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni un Jēkabu un uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un viņam lūdzot, viņa vaigs mainījās, un viņa drēbes tapa mirdzoši baltas, un redzi, divi vīri ar viņu sarunājās. Tie bija Mozus un Elija. Tie parādījušies godībā runāja par viņa aiziešanu, kam bija jānotiek Jeruzālemē. Pēters un viņa biedri bija miega pārņemti, bet pamodušies tie ieraudzīja viņa godību un abus vīrus pie viņa stāvam. Kad tie jau grasījās aiziet no viņa, Pēters, nesaprazdams, ko viņš runā, teica Jēzum: Mācītāji, te mums ir labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Kamēr Pēters to teica, uznāca padebesis un viņus apēnoja, un mācekļus pārņēma izbailes, kad tos apņēma mākonis, un no padebeša atskanēja balss: Šis ir mans izredzētais dēls, klausiet viņu. Kad šī balss atskanēja, Jēzus jau bija palicis viens. Un viņi klusēja, un tanīs dienās nevienam neko nestāstīja par redzēto. Āmen. Nāc Dievs svētais gars pie mums un palīdzi. Palīdzi mums saredzēt Tavu godību savā dzīvē, kas nāk caur Taviem vārdiem, caur Taviem sakramentiem. Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien ir atspīdēšanas laika pēdējā svētdiena, un tā ir mūsu Kunga apskaidrošanas diena. Šis brīnumainais notikums, kas tomēr aprakstīts ļoti reāli, un kur katram vārdam un katram notikumam ir kāda sava jēga un sava zīme, par ko esam daudzkārt runājuši citus gadus, vienmēr uzdod mums jautājumu, ko es šodien saredzu aiz šī notikuma aprisēm. Visas rakstu vietas, ko šodien lasījām, runā par spožumu, kas ir tik spēcīgs, ka ir jāaizsedz skats. Tā Kunga godības spožums. Vai mēs šodien to redzam? Kas ar to jāsaprot? Vai kāds pārdabisks veidols? Vai tas ir spožums, kas nāk no Dieva vārdiem? Mozus, saņemot tieši Dieva likuma vārdus, bija tā Kunga tiešā tuvumā, un viņa vaigs pēc tam tā spīdēja, ka jūdi baidījās viņu uzlūkot. Mēs varam domāt, kas tas ir par fenomenu, bet pietiek ar to, ka mēs apzināmies šo Dieva tuvuma spēku. Un patiesi ir tā, ka mēs baidāmies pat no Dieva vārda, sevišķi no tiem vārdiem, ko Mozus atnesa no Dieva likumiem. Apostols Pāvils šajā Mozus vaiga apsagā saskata vēl kādu lietu, to, ka vecās derības spožums, tas ir viņa likuma spožums, ar laiku nobal. Nāk jauna paudze, kam viss liekas citādi, bet Mozus joprojām aizsedza vaigu, lai atgādinātu par Dievu spēku, un tauta nenovērstos no Dievu. Pāvils par šo lietu runā, un mums tā ir svarīga. Vecās derības laiks ir beidzies, bet tās likumi netiek atmesti. Ar Kristus upura nopelnu tie tiks piepildīti. Mozus caur šiem likumiem nes garīgo brīvību, kas aizvien liek cilvēkam pašam izdarīt savu izvēli. Kam viņš sekos? Kas, kurš būs viņa kungs? Un tad Kristus upurī nāk galīgais šīs brīvības piepildījums, jo Kristus upurs atbrīvo viņu no saistības ar grēku. Tas tomēr ir tikai Kristus piedāvājums, kas mums tiek dots kā dāvana, bet Pāvils saka, cilvēku sirdis ir nocietinātas pret Dieva vārdu tā, ka cilvēki paši aizsedz Dievu patiesību un dzīvo jau ar nevēlēšanos vispār kaut ko zināt par garīgo pasauli. Un šī atteikšanās, šāda attieksme neļauj tuvoties saklausīt Kristus mācību. Iznāk, ka cilvēki grib sadzirdēt tikai savu patiesību. Pareizāk to, ko par tādu ir pieņēmuši. Visas mūsu zināšanas tiek izmantotas nevis, lai saprastu Dievu, ko viņš mums grib teikt, bet tikai, lai apstiprinātu savas paša domas. Cilvēku daudzās vēlmes ir tas pārklājs, kas aiz visām mūsu ikdienas raizēm un rūpēm aizsedz Dieva vārda spožumu. Visiem patīk, ka baznīcā sludinu mīlestību pret savu tuvāko. Bet mīlestība nerodas tukšā vietā. Tā atnāk dzimst pie cilvēka tad, kad viņš ir kopā ar Dievu. Tad viņš atrod sevī spēku palīdzēt citiem, un tad viņš sadzird šo Dieva balsi. Bet Dieva balsī skan ne tikai mīlestība un stība, bet ja mēs atkāpsimies no viņa likumiem, tad tur skan arī sots. Mēs šajā laikā draudzē domājam un runājam par kalpošanu, par to, kas to ceļ un kas to var traucēt. Dieva vārda sadzirdēšana noteikti ir tas, kas ļauj cerēt, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Šie skaistie Jesajas vārdi. Tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutas, saka tas kungs, un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to esmu sūtījis. Sludinot Dievu vārdu, ir skaidrs, ka tas nepazūd tukšumā, kaut arī šobrīd var mūsu, mēs nekādus augļus neieraugām. Laicīgajā darbā augļi, peļņa ir sagaidāma proporcionāli ieguldītajam darbam, līdzekļiem. Garīgajā, kā mēs esam daudz runājuši, darbojas citādi likumi. Labumu mēs gūstam atdodot no sevis, nevis krājot. Bet bieži augļu vietā mēs saņemam pārbaudījumus. Par to liecina mūsu priekšgājēji, sākot jau no apustuļiem. Pirmā un galvenā iespēja neveiksmīgai kalpošanai var būt Dieva palīdzības izslēgšana. Tas ir paļaušanās tikai uz saviem cilvēka spēkiem un plāniem. Mēs gan sējam un laistām, bet audzē Dievs. Bet ja nu neaudzē, Mēs tā pūlamies, bet rezultātu nav. Vai augsne vainīga, vai mēs kaut ko nepareizi sējam, un tā pie mums atnāk neticība. Ne tikai saviem spēkiem, savam izvēlētajam ceļam, bet gala rezultātā Dieva darbam. Tā ir tā pati neticība, kas bija Mozum, ka no klints var nākt ūdens, kas veldzēs viņa tautu. Kā tas var būt tuksneša vidū? Bet šī klints, kas gāja līdz jūdu tautai, bija Kristus, un Dievs neļāva par šo neticību ieiet Mozum izredzētajā zemē. Ja mēs pieļaujam neticību, ka Dieva vārdu spožums ir patiess, un ka tas pats izdarīs savu darbu, tad mēs to aizliedzam. Otrs iemesls ir tas, ka cilvēkam piemīt tāds laicīgs, grēcīgs, līdz pat ļaunam pasaules uzskatam. Tas arī rada šķēršļus kalpošanas augļu nākšanai. Kā tas izskatās? Laicīgā pasaule mums piedāvā pazemināt Dieva vārda prasības līdz pasaules standartiem. Un tā mēs varētu iegūt šīs pasaules slavu, godību un augļus. Tas ir visiem zināms kārdinājums. Bet galatiešos mēs lasam, cita evaņģēlija nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Vai tad es tagad gribu atzinību no cilvēkiem, vai arī no Dievu? Vai es meklēju cilvēkiem izpatikt? Ja es vēl aizvien vēlētos izpatikt cilvēkiem, tad es nebūtu Kristus kalps. Tā saka Pāvils. Dzīvajam Dieva vārdam ir jāved pie grēku nožēles un atgriešanās. Tātad tas ir jāsadzird patiesībā. Vispusēji saklausīti Dieva vārdi izsauks tikai neapmierinātību ar to savu spožumu, mocīs sirdsapziņu, jo tā tomēr uz mums runās, un cilvēki skaļi runās pretī, strīdēsies, tieši tā, kā Jēzus priekšā to darīja farizei. Vai arī vienkārši aizies no baznīcas atrastam kādu iemeslu ārēju. Šī pretim stāvēšana ir un būs mūžīga. Un to var atzīmēt kā nākošo iemeslu, bet nevis pirmais, otrais, trešais, bet katrs darbojas savā veidā. Mūžīgi tādēļ, ka cilvēkam pretīm stāv Sātans, apsūdzētājs, aktīvs un nenogurdināms, melos un izdomā bagātais diabolos, diavol, kristīgās kalpošanas pretinieks. Viņa darbības izpausmes mēs varam saskatīt ik uz soļa, pavisam nevainīgs, pavirša attieksmi pret Dievu vārdu. Visu teikto un mācīto mācību laiž gar ausīm. Lūkšanas laikā domas klejo un gala rezultātā viss pārvēršas par tādu ārēju rituālu. Garīga lepnība, tas, ko mēs par pareizumu saucam. Pasaulīguma ienākšana dievbijības vietā. Bailes no ļaužu spriedumiem, zaimojošu domu uzklausīšana un runāšana, tā ļaunais gars darbojas pret Kristu. Katrā vietā šie pārbaudījumi un grūtības izpaužas citādi un ir konkrēti saskatāmi. pilsētā, lielos kolektīvos, ielās, priekšpilsētās, kur grēka izpausmes ir daudz un dažādas, tās izplatās ļoti ātri, ģeometriskā progresijā. Visi tā dara, mēs arī varam pamēģināt. Laukos ir citādi, bet tur grēku veicina tas, ka liekas neviens neko neredz un neviens neko nezina, un tad nu var dzīvot kā grib. Otrajā korintiešiem Pāvils saka, ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šī laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla Kristus godības evaņģēlijas spožumu, ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ, Pāvils. Vienotības trūkums kristiešu starpā. Uzticības trūkums pat vienas draudzes vidū. Tas ir liels ierocis Sātana rokās. Katrs par sevi, vai katra draudze par sevi, un tad viens pret otru, un kas tā patiesībā iznāk, ka visi pret Kristu, jo viņš šādu savstarpējo cīņu laikā ir pamests un aizliegts. Tā kā mēs jau iepriekšējās svētdienās skaidrojām, kalpošanā ir svarīga pacietība, brāļu māsu nesautīgā mīlestība un uzticība savam aicinājumam, kas var tikt saukts arī par krustu, bet tas ir viegls un patīkams, tikai neļauj novērsties. Pāvils saka, brīdinājumi netiks sadzirdēti, jo sirdis ir pasaules domu apcietinātas. Tikai tur, kur ir klāt tā kunga gars, tikai tur ir patiesa brīvība, nevis tur, kur to pasludina kāds cilvēks pārņemts no savas izredzētības, jo ir tikai viens izredzētais, un par viņa apskaidrošanu mēs šodien lasījām. Jēzus apskaidrošanu šis grieķu vārds metamorfoze nozīmē pārveidošanās, pārvēršanās jaunā veidā. Pāvils saka, ka mēs tādā Dieva godības klātbūtnē, kā spogulī, ieraugām arī sevi. Un šajā viņa klātbūtnes spēkā topam pārvērsti viņa līdzībā. Ar šiem vārdiem vajadzētu pietikt, lai mēs varētu dzīvot cerībā, viņam sekojot. Dieva spožums, tīrības un šķīstības mirdzums, tā arī ir tā mīlestība un žēlstība, kas nāk no Kristus, un ko Tēvs viņam dod, lai viņš varētu uzņemties mūsu grēku smagumu un izvest mūs ārā no nāves pakļautības. Atcerēsimies, ko Jēzus kalnā darīja. Viņš uzkāpa Dievu lūgt. Tas ir tas, kas aiz pasaules spožumu jāspēj saredzēt. Ir svarīgi, lai mums būtu laiks Dievu lūgt par mūsu draudzi un katram par savu ticību. Lai kādi laiki arī nenāktu, tie ir un būs grūti kristīgajai pārliecībai. Tomēr mums visu mūžu ir jāmācās dzīvot ar viņa garu, kas uztur mūsu pārliecību, un jārod pamats savai taisnībai viņa vārdos, jo mums pretī patiešām ir tik liels melu, aklumu, apmātības, vienkāršas muļķības, slānas, un ir arī līdz absurdam pārvērstas cilvēku dzīves. Ir vajadzīgs ļoti liels spēks, lai to mierīgi uzskatītu, neflammētos un nekļūdītos, lai nepaaugstinātu sevi par izredzēto. Kam vieta Dieva tūmā jau nodrošināta, bet spētu šo vietu nodrošināt caur Kristus izredzētību. Un tas ir iespējams tikai ar viņa paša vadību un gādību. Lai mēs vienmēr uz to tiecamies, to lūdzam un tad uz to paļaujamies. Āmen.